Euskararen txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri. Una camioneta gris. Atarrabian, Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra, Manauto, Errondoa bi, Atarrabia, 9-3-8-3-3-0-3-0-3.
Artzai egunaren 46. edizioa Uarte Arakilen. Abuztuaren 25 egitarau zabal eta interesgarria. Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne ekoizpenaren lehiaketa, estatuko latxa arrazako ardiaren txapelketa, Nafarroko ardilatzen esne gordinarekin egindako gazta lehiaketa, eta arratsaleko 5 Nafarroko artzain txakurren txapelketa. Goizosoan azokak erakusketa, gazta dastaketak eta askoz gehiago. Antolatzailea Aral Armendi elkartea, Nafarroko gobernuaren diru laguntzarekin eta Reino Gourmeten babesarekin.
Euskal Herria Irratian, Guardasola.
Oinak odeietan programak aurrera jarraituko du aste honetan zehar, 5. edizio hau, 2024ko abuztuaren 8tik irailaren batera bitartean egiten ari dena, bertan 19 konpainia estenikok, antzerkia, zirkua, magia eta dantza proposamenak eskainiko dituzte, gure lurralde honetako 15 toki berezitan. Zikloan Nafarroko gobernuko kultura zuzendaritza nagusiak eta Baluarte Fundazioak bultzatzen dute Nafarroako arte estenikoen elkarteekin eta jarduerak egiten diren toki entitateekin lankidetzan. Maitena Muruzabal, Baluarte Fundazioko produkzio arduraduna, izan da programa koordinatu duena. Egunon, Maitena.
Egunon.
Aizu oinak odiletan programaren 5. edizioa dugu hau, dagoeneko agendan finkatu den itzordu hoietako bat dugu, ezta?
Bai, zorionez, egira pandemian sortutako programa bat, bizkaratori, arte estenikoen konpainiei laguntza emateko, begira, zerbait ona ekarri du eta hori, 5. edizioan ja, ez mantendu egin da programa.
Hori da, mantendu egin da, eta hori ere bai, erantzuna ona izaten ari denaren seinale, ez, azken batean errandugun bezala, Nafarroako txoko, herri, eta toki oso berezitara iristen den zikloa dugu azkenean, zein da gitaragoaren helburua?
Alde batetik hori sortu zen arte eszenikoak laguntzeko, ze momentu horretan oso egoera zaila batetan zeuden, eta orduan laguntzeko sortu zen, baina egia da hori programa ere eta bai ediziotik ediziora leku Nafarroako leku askotara heltzen dela eta hor ere dago bere helburua, ez? Nafarroako leku txiki, leku oso ezagunak ez direnak, ez patrimonialki ere oso ezagunak ez direnak, leku guzti horietara heltzea, ez kultura heltzea leku guztietara.
Hori da, eta gainera, hain zuzen ere, herri eta leku horietako toki entitateekin elkarlanean osatu den egitaraua ere bada, eta hori ere bada garrantzizkoa, ez? Erra nahi dut, bertako eta tokiko jendeekin adostutako egitarau hori osatzea, hain zuzen ere, beraiek aski ongi ezagutzen dutelako ere, herritar horiek duten dituzten behar kulturalak, ez?
Bai, egiten dena da, jaten gara pizka bat lekuak erabakitzen, baita ere hori aniztasuna egoteko, bai lurralde osota joateko, baita paisai edo eszenatoki desberdinak izateko, hau da, baditugu gaztelu bat, ermitak, monastegiak, baita basoa, horre ere aniztasuna egoteko, eta noski egoten da elkarrizketa, ez, ondia, leku hauekin, ze esaten duzun bezala, haie dira hobekien dakitenak zer zedatan, noiz den hobe egitea, eta zer den hobe, guzti hori pizka batera bakitzeko ere, elkarrizketan egoten gara.
Hori da, hirugarren astea dugu honakoa, zizenetik, errandugun bezala buztuaren 8an abiatu zen zikloa. Zer moduz joan dira aurreko lehenengo bi aste hauek?
Ba, oso ondo, egia esan, oso anitza, lehen esan duan bezala, baina egia da programa ba, anistasuna duela hor bere zaugarri nagusi bezala, ze ba, larun batean Matadeaia basoan gaude, Larrabelagoan, eta igandean Monteagudon, gaztelu batetan, basoan mimo klaun batekin, eta bestea Monteagudon ba, mago batekin, ez? Ordan, hori oso oso polita da, eta horrela izan dira ere iazte hauek, jendearen, bueno, herriak, ba, oso, bueno, eskertuta, eta gu ere, ez, eskertuta ara joateko, eta proposamenak ere ba, oso, oso politak izan dira.
Toki, berezi hoietan egiteak, azkenean, zentzu, bueno, desberdina emanen dio ere bai antzezlanari, baita lekuari ere, artistentzat ere berezia izango da, ez?
Bai, lehenengo proposamena adibidez, zuk performing arts, ba, dantza garaikidea, iratzeko monastegiko elizan, egin genuen barruan, eta zentzu guztia zeukan, ez? Eta bai eliza eta baita proposamena oso argi biak aberastu ziren, eta oso oso berezia izan zen. Bai publikoaren zai, baita konpainiak esaten zuen bezala, pues beraientzat ere oso sensazio ezberdina da, ez? Ba, eliza baten barruan egitea edo areto batetan, dena oso ondo dago, baino berezia da leku hauetan egitea, edo esan dizuan bezala, baso baten erdian, ez? El aviador, bazela proposamena, mimo clown honek egin zuena, ba, baso baten erdian, ba, jendearen txatere ez da berdina, ez?
Hori da, ez da berdina, azkenean estenatoki hori oso oso berezia delako eta herriak ere, ba, ongi ezagutzen duen txoko bat delako, baina gauzat desberdin bat egiten ari dira toki horretan eta horrek bertze erranai bat ere ematen dio. Aste honetan errandugun bezala hirugarren astea aurrera jarraitzen du egitarauak, eginen diogu errepasoa egitarauari, Maitena, ostegunean Etzi Ultzamara iritsiko da egitaragua, ezta?
Bai. Iraitzoz herrira, eta han oso berezia izanen da, ze, bueno, topagunea hierriko aparkalekoa izanen da, baina hortik ibiltzen, joango gara Peter, bada herriko gizon bat, eta orduan bere bordara joango gara, eta han izango da ikuskizuna, ez? Jacinta La Potra, han egingo du bere ikuskizuna, Peterren bordan. Hori ostegunean izango da eta euskaraz den proposamena da. Gero ostiralean, 23an Itxasperri ermitan, Santiago Itxasperri ermitan ere oso leku zoragarria. Hor iritsiko dira baita euskaraz den proposamena da eta hor Milagros eta Valentina. Iritsiko dira oso proposamen bi hauek ere oso proposamen, bueno, urrengoa ere bai, ez ba oso umorez, ez betetako proposamenak dira. Beraz, ba, pentsatzen dugu jendeak barreingo duela nahiko txo, bi proposamen hauekin. Eta larun batean baditugu bi, orain arte ez dugun egin, baino horrela sortatu da, eta goizean Lanako Bailarara joango gara, Gaztein herrira, han Lanako Bailara adibidez ba, zoragarria da, eta han dago igual pixka bat batzutan ez garela oroitzen, baino oso zoragarria da Bailara, eta bere herriak, eta Gaztainen Kirika Zirkus joango da El Último Faki proposamenarekin. Eta arratsaldean, bueno, arratsaldean ez hauean, Erradako eremu arrezitura joango gara. Hau bada, ba hori, hiri zaharra, ez?
Bai.
Eta hor altu batetan dago, bista zoragarriak ere ditu, eta baita oso leku berezia da, hau gauean egingo den ikuskizuna da, el curioso incidente del perra medianoche, Geldi Teatro Compañía, oso aktore eta aktoreza gazteekin, eta ere berezia izango da ere, ba, lekua oso oso berezia delako, eta gauean izan da ere, mango dio bere zarma.
Bai, hori da. Eta gainera, Radako barruti arrezituan eginen datoki zoragarria ere alako ikuskizunaz gozatzeko, baina ez da gauza bakarra izanen, ez? Zer antzerkia intzein dugu, baina dantzarako tartea ere izanen da bertan, ez?
Hori da, hurrengo egunean, igandean, dantza garaikide izanen dugu hiru proposamen ezberdinekin, Riar konpainiarekin, Clara Costayola, Clarisa Costayolarekin eta Isa konpainiarekin.
Hori da, beraz, egitarau zabala aste honetakoa ere, bueno, xehetasunei dagokienez doako sarrera dela erranen dugu, eta lekua bete artez, izanen dela harrera.
Bai, bai doakoa da, eta, bueno, normalean badago aukera gonbidapenak hartzeko, Baluarteko webgunean, baina, bueno, jere joan daiteke gonbidapenik gabe, baina hori bai, ba, foroa bete arte, egongo da lekua.
Hori da, beraz, tokia ziurtatu nahi baldin baduzue, hartu ezazue gonbidapen hori aurretik eta bestela ere, ba saiatu zaitezkete, bertara joan eta lekua hartzen. Bueno, ez dakit pentsatzen dut, ziuraski, emanaldi bakoitzak eta ikuskizun bakoitzak tokiaren arabera ere izanen duela aforo bat edo bertze, ez?
Hori da, eta bai, hori da. Normalean arazorik ez dago, ze leku aire librean egiten da normalean, baino bai badaudela leku batzuk, ba, adibidez pasaren astean Olkozeko dorrean izan ginen, eta hor bai aforo oso mugatua zuela, ze barruan egiten zen, eta ez da leku handian. Radan ere, ba, beno, badago aforoa zabala da, baino baita ere pizkat mugatuta dago, ez? Orduan hor ere igual gomendagarria da gonbidapena hartzea.
Hori da, hori da. Datorren astean izanen da, dagoeneko, Hondarreko astea, oinak odietan bukatu eginen baita datorren astean, ez da?
Hori da, ja, horrengoan, oita bederatzean aziko da, eta hor ere, ba, Piteroko monastegira joango gara, baita Santa Fe monastegira azkeneko egunan, ederra, ere leku hori, eta Andeloseko hiri erromatarrean egongo gara, bazena lehen depositoa, oso leku baita ere oso oso berezia, eta proposamena ere jugen, La Banda Teatroren konpainiaren proposamen ere oso oso berezia da, oso ederra, estetikoki, beraz, bueno, pentsatzen dugu hor ere, ba, proposamena eta lekua aberastuko direla asko.
Hori da, ba, hainbat eta hainbat itzordu dakar oinako deietan programak, oso interesgarriak, beti ere estrenatoki desberdinetan, estrenatoki berezietan, bosgarren edizio honetan ere, beraz, Maitena Muruzabal, mila esker, informazio guzti hau gurera ekartzeagatik, eta gozatu dagoeneko gelditzen diren ikuskizunez.
Bai, ba, mila esker zuei.
Besarkada bat.
Bilabesan sartu. Eserlekua lortu. Sakelako atera.